Vreau să deschidem Scriptura în dimineața aceasta, la Exod, la capitolul 29 și vom citi de la versetul 38 la 46. Exod, capitolul 29, de la versetul 38. Mă invit să vă ridicați în picioare, să citim cuvintele lui Dumnezeu. După punerea în slujba preoților, ni se relatează jertfa esențială care trebuie să fie adusă de popor. Și cuvintele pe care le citim în Scriptură sunt acestea. Iată ce să jertfești pe altar. Doi miei de un an în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel din tâi miel să aduci a zecea parte dintr-o efă de floarea de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn, de măsline fără drojdii, și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușacoltul întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de stava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoț. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Amin. Vă rog să luați loc. În perioada aceasta, până la sfârșitul lunii septembrie, avem în atenție un subiect tematic. Este vorba de Casa Domnului. Privim la principii din Vechiul Testament și căutăm să înțelegem unele aspecte prin prisma Noului Testament. Astăzi încheiem prima secțiune din calendarul nostru care se referă la temelia Casei Domnului. Prin cele trei teme pe care le-am avut, Casa Domnului suntem noi, este vorba de fapt de familia lui Dumnezeu, care își are existența aici pe pământ și în cer, o realitate materială și una spirituală. Apoi temelia sau piatra din capul unghiului clădirii, care este Domnul Iisus Hristos, El este rațiunea existenței acestei case, tot ce există este zidit prin El. Fiecare etapă a istoriei este susținută și ținută de El. Viitorul, escatologia acestei lumi sunt legate de persoana Domnului Iisus, pentru că El este ales de Dumnezeu să fie și fundamentul și încheierea lucrării lui Dumnezeu, și Alfa și Omega. În această zi ne vom uita la un element central care ține de piatra din capul unghiului. Este vorba de jertfa Lui. Jertfa Lui prefigurată de această jertfă necurmată. Dar pentru a înțelege legătura dintre cele două, aș vrea să ne uităm la jertfa Lui și să ne uităm și la jertfa noastră. Pentru că Dumnezeu ne cheamă la jertfire de sine, așa cum El a făcut-o pentru noi. Celelalte secțiuni ale studiului nostru sunt legate de bucuria apartenenței la Casa Domnului, de avertismente și atenționări legate de această Casa Domnului și de destinul Casei Domnului. Acestea sunt părțile, dacă ați luat calendarul, puteți să le urmăriți și să vedeți ce urmează în fiecare duminică. Apostolul Pavel spune bisericii din Corint, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Când ne uităm la textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, observăm că este vorba acolo de o jertfă care continuă. Este un miel care trebuia jertfit dimineața, apoi când acest miel era complet ars pe altar, trebuia jertfit un alt miel seara. Și a doua zi de dimineață începea din nou această jertfă și continua seara. A fost întreruptă numai în perioada domniei grecilor, în momentul în care Antiochus Epifanes a jertfit o scroafă pe altar și a desacralizat astfel altarul. Și a fost o perioadă în care a fost întreruptă această jertfă. Această jertfă trebuia să fie permanentă, vorbește despre permanență. Funcțiile acestei jertfe sunt extraordinare când ne uităm în explicația care este dată în text. Acolo mă voi întâlni cu voi. Nu în altă parte, nu la altă jertfă pe care o aduceți voi, ci la această jertfă poruncită de mine. O jertfă aparte este jertfa lui Dumnezeu. Acolo mă voi întâlni cu voi. Dumnezeu se întâlnește cu poporul său la nivelul jertfei. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Jertfa aceasta necurmată, permanentă, este locul unde Dumnezeu vorbește. Acolo poate fi auzit Dumnezeu. Nu vorbește în niciun loc, în nici alt loc, doar acolo. Este centralitatea acestei jertfe. De aceea era permanentă, nu lipsea niciodată de pe altar, pentru ca omul să se poată întâlni cu Dumnezeu. Locul acela va fi sfințit de slava mea, spune Dumnezeu lui Moise când scrie Exodul. Locul acela va fi sfințit de slava mea. Este locul jertfei mele, de aceea este sfințit. Nu pentru eforturile voastre, nu pentru jertfele pe care le aduceți, ci pentru că am adus eu o jertfă care permite să-mi arăt sfințenia și să sfințesc în același timp. Ei vor cunoaște cine, cei din Israel, poporul meu, vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Că eu i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Prin această jertfă vor cunoaște realitatea și însemnătatea relației cu ei. Eu sunt Dumnezeul lor și vor înțelege prin jertfa aceasta centrală. Eu i-am scos din robie și vor înțelege că sunt liber datorită acestei jertfe ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Analogia foarte simplă și clară și directă pe care o avem este că Dumnezeu se întâlnește cu oamenii la nivelul jertfei permanente. Când ne uităm la persoana Domnului Iisus, este atât de limpede că în El se împlinesc aceste promisiuni și aceste așteptări ale lui Dumnezeu. Niciun om din lumea aceasta nu se poate întâlni cu Dumnezeu într-o altă idee a relației cu Dumnezeu. Orice am face, oricât am medita, oricâte fapte bune am face, este necesar să ne întâlnim cu El la nivelul jertfei și nu la nivelul jertfei pe care noi o putem aduce, ci la aceea pe care El a adus-o, aceea care este desăvârșită. Este vorba de Iisus Hristos, piatra de temelie și de încheiere a clădirii, acelea care este Alfa și Omega, și din El elementul care ni se adresează cu cea mai mare putere și cu cea mai mare chemare și rezonanță este elementul sacrificiului de sine. Acolo este locul în care ne întâlnim. Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu când venim prima dată la El, atunci când ne pocăim. Ne întâlnim cu El când înțelegem această lucrare a Lui Hristos. Dar tot acolo ne întâlnim cu El ori de câte ori păcătuim și venim din nou să ne cerem iertare și ne întâlnim cu El la acel nivel. Acolo este nivelul zero, cel mai important, este fundamentul relației noastre cu Dumnezeu, prin această jertfă permanentă care este Fiul lui Dumnezeu, care a fost adus odată pentru totdeauna. Este un loc unde Dumnezeu vorbește.
Și eu cred că noi, ca și casa lui Dumnezeu, trebuie să fim pătrunși de această realitate și să medităm mereu la această realitate a jertfei Domnului Iisus pentru noi. Pentru că Dumnezeu vorbește în timp ce realizăm mereu și mereu importanța acestei lucrări a lui Dumnezeu pentru noi. Îți voi vorbi, locul acela va fi sfințit de slava mea. Nimic nu aduce mai mult slava lui Dumnezeu și gloria Lui și bunătatea și îndurarea decât această exprimare a dragostei sale, exprimare de sine în momentul în care Iisus merge cu crucea în spate spre locul supliciului. Apostolul Ioan vorbește despre momentul acesta și redă cuvintele Domnului Iisus: îl veți înălța pe Fiul omului. Slava lui Dumnezeu a fost arătată în Fiul omului în momentul acela când a fost bătut în cuie pe lemn. Dumnezeu bătut în cuie de oameni. Nu e așa că e teribil de ciudat această glorie? Acolo îmi voi arăta slava. Mă voi întâlni cu voi, îți voi vorbi, locul acela va fi sfințit de slava mea. Un loc unde jertfa adusă de om era primită, omul era ascultat. Un loc unde îl cunoaștem pe Dumnezeu. Este așa de importantă această ardere de tot din acea vreme. Citim în Numeri 28:31: să aduceți aceste jertfe afară de arderea de tot necurmată. Sunt o mulțime de jertfe poruncite, dar astea să le aduceți în afară, aia e acolo, și darul ei de mâncare, miei să fie fără cusur și să adăugați și jertfele lor de băutură. Această exprimare apare de 14 ori în cartea Numeri. Orice altă jertfă adusă de cineva pe altar avea eficacitate pentru că era acolo jertfa poruncită de Dumnezeu, jertfa lui, jertfa necurmată, jertfa omului era primită pentru că era acolo jertfa lui. Omul nu era iertat pentru că și-a mărturisit păcatele pe mielul lui de jertfă și l-a dus ca jertfă, ci era iertat pentru că era acolo altă jertfă, era jertfa poruncită de Dumnezeu. Și aceasta prefigurează o realitate mai târzie, când jertfa poruncită de Dumnezeu este însuși Fiul Lui. Și toți cei care au crezut în Domnul și au dus jertfe în vremea aceea în baza credinței au fost iertați din pricina acestei jertfe permanente care este jertfa Domnului Iisus. Nu este niciun moment în care să strigăm către El și jertfa aceasta să nu fie acolo. În Evrei capitolul 10, de la versetul 10, ne spune că prin această voie a lui Dumnezeu am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Noi am fost sfințiți prin această jertfire a trupului lui Iisus. Și aceasta s-a întâmplat odată pentru totdeauna. Nu este necesară repetarea. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarele lui, căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Jertfa lui Iisus vorbește despre sfințenie. Sfințirea este posibilă prin această jertfă care a adus-o, s-a adus Iisus pe sine însuși, pentru ca să fim făcuți desăvârșiți, casa lui să fie din oameni desăvârșiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt, spune Pavel, căci după cum a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin pierdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Jertfa Domnului Iisus este o dată pentru totdeauna. Nu mai trebuie adusă alta. El s-a dus cu sângele Lui în prezența Lui Dumnezeu. Este o iertare de păcate și nu mai este nevoie de altă jertfă. S-a făcut o dată pentru totdeauna. Dar apostolul are grijă să ne atragă atenția că jertfa aceasta este menită ca să creeze între noi o anumită realitate, anumite relații, o anumit statut pe care casa Lui îl are. El este fundamentul și jertfa Lui este esența, ceea ce a putut aduce în ființă casa Lui Dumnezeu. De aceea, apropierea de El se face prin această jertfă și trebuie să ne apropiem cu o inimă curată. Dacă inima noastră nu este curată, nu-L întâlnim pe Dumnezeu. Aceasta este bătălia permanentă pe care o avem. Noi trebuie să luptăm mereu pentru o inimă curată, pentru o inimă sfințită de El. Și această inimă trebuie să o cercetăm mereu și mereu. La ora de rugăciune, când ni s-a vorbit despre cuvintele care le scrie în Psalmul 119, privește la ticăloșia mea și izbăvește-mă. M-am gândit imediat că Domnul spune bisericii care a fost citată că nu știi că ești ticălos. Problema noastră este că nu știm când suntem orbi și nu știm când suntem ticăloși. De aceea singura alternativă care ne dă viața este smerenia înaintea lui Dumnezeu și recunoașterea că s-ar putea să fim ticăloși. Și față de sfințenia lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem într-un anumit grad ticăloși. Dar această ticăloșie poate avea forme diferite, accente diferite și intensități diferite. Problema este că apostolul Pavel, care spune la un moment dat, nu mai găsesc nimic care să mă condamne, continuă să spună, eu sunt cel dintâi dintre toți păcătoșii. Cel mai păcătos dintre toți. Când era mai aproape de Dumnezeu, își vedea păcătoșenia într-un mod mai plenar, din pricina faptului că pe măsură ce te apropii de sfințenia lui Dumnezeu și de curăția care ți-o cere, vezi cu atât mai grav grozăvia păcatului. Vezi cu atât mai grav să-ți scapă măcar un gând de sub controlul Duhului Sfânt și vezi ticăloșia datorită faptului că trăim într-un trup care ne păcălește și ne duce spre păcat. Deci apropierea de El din pricina jertfei este o inimă curată, este credință deplină. Cred că multe lucruri ni se întâmplă din pricina faptului că nu credem. Suntem păcăliți de multe ori de cel rău. Și din pricina faptului că nu stăm cu atenție înaintea lui Dumnezeu, primim mesaje pe care le credem de la Dumnezeu și vin din partea celui rău. Suntem într-o bătălie pentru sfințire, pentru curăție, pentru o credință deplină în care în permanență trebuie să fim cu ochii deschiși și să veghem și să vedem. Mi s-a întâmplat de câteva ori să am înștiințări și să am convingerea că sunt de la Dumnezeu. Și s-a dovedit că au fost încercări ale diavolului de destabilizare. Mulțumesc lui Dumnezeu că Duhul Lui l-a demascat și am văzut că de fapt nu era o înștiințare de la Dumnezeu. Și frământarea de acolo, din mijlocul nostru și din casă și durerea stârnită de aceste lucruri au fost produsul și încercarea de intimidare a diavolului. Și poate ar fi bine să vă și povestesc una dintre ele ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc. Am avut o înștiințare într-o noapte că de două ori am auzit vocea clar. Ăsta e ultimul drum pe care îl faci. Și am zis să-i hotărât, a zis să-i hotărât. Și n-a fost ultimul drum și am crezut că este o încercare la care m-a pus Dumnezeu. Ceva mai târziu îmi spune Daniel, băiatul meu, zice, am avut un vis ciudat cu tine. Mi-am vizat că erai de ziua ta și mi-arătai mormântul tău. Și mi-a arătat creierul care îți era pus într-o parte. Aia, am zis să-ți vise. La scurt timp după momentul acesta, cade un panou cu mai multe fotografii de ale noastre, de pe locul unde era sprijinit, se sparge sticla și se zgârie doar poza mea pe aici, pe la frunte. Capul decapitat. Visul, creierul pus deoparte. Și am zis, Dumnezeu mă înștiințează că se apropie lucrul la momentul acesta. Cumva în felul acesta. N-am spus nimic soției și nici lui Daniel. Am spus că nu-i agit. Imediat după aceea, Adriana începe să simtă o presiune extraordinară în inima ei. Ceva se întâmplă. Vine ceva teribil. Ceva vine peste noi. Și eu care aveam celelalte informații, mă gândeam, da, vine. Dar cum se spune ei asta? Urma să plecăm atunci în Israel. Poate acolo se întâmplă ceva, se gândea. Era în seara aceea să nu vin la comitet. Și am plecat. Și am discutat cu un frate. Și m-a ajutat el să înțeleg. Nu-i neapărat ca aceste lucruri să vină de la Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit. Și mi-am dat seama din analiză că n-au venit de la Dumnezeu. Când m-am dus la miezul nopții acasă, Adriana era absolut liniștită. Zice, Dumnezeu mi-a comunicat că nu El mi-a dat starea aceea de agitație. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și să analizăm fiecare lucru. Am auzit lucruri care au dăunat grav, vise primite de unii, ca și de la Dumnezeu, și le-au comunicat și au fost dezastru. Să lăsăm inimile curățite de cugetul rău, de gândirea ce rea și trupul spălat cu apă curată. Aici este o referință la necesitatea ca trupul nostru sfințit în urma mărturisirii în apa botezului să fie păstrat, curat, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și apoi, jertfa aceasta este menită să ne îndemne la un anumit mod de viață între noi, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Este rolul esențial pe care îl avem. Este foarte grea această misiune. Foarte, foarte grea. Și nu se poate să împlinim dacă nu ne apropiem de El cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile curățite de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată, cu sfințenie, cu pregătire în rugăciune. Nu poți ajuta pe cineva spunându-i și apostrofându-l că e greșit și că face lucruri rele. În niciun caz în felul acesta. Când vorbim despre familie, vorbim despre oameni care trăiesc împreună, care au același tată, care simt unul cu celălalt și care nu-și pot permite să-și arunce așa numai lucrurile, dacă suntem realmente o familie sfințită și răscumpărată de Dumnezeu. El s-a dus pe sine însuși jertfa lui Dumnezeu. El a ritat în locul preasfânt cu sângele său. Iisus a venit să fie jertfa de ispășire pentru întreaga lume. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Este o jertfă permanentă în toată istoria. Nu există niciodată un timp în care El să nu fie acolo. De aceea, deplâng situațiile acestea grave de care aud când discut cu unii oameni în biserici. Unul a căzut cândva și pe baza interpretării greșite a unui text din Evrei, când vine omul înapoi, îl țin pe ultima bancă. Tu nu mai poți fi iertat că ai căzut, că tu ai cunoscut harul lui Dumnezeu. Spunea Beni Fărăgău că predicat într-o biserică despre iertarea aceasta în orice moment când te întorci, jertfa lui Hristos e acolo. Și a venit un frate aproape că i-a sărutat mâinile, plângând. Frate, de atâția ani sunt ținut pe ultima bancă, pentru că am păcătuit cândva în tinerețe și când m-am întors, îmi spun frații că nu mă mai pot împăca cu Dumnezeu, că nu mai pot fi noit. Este o jertfă permanentă. Oricând apelăm la ea, suntem iertați. Dar Iisus, ca și jertfă, care și-a dus trupul ca și jertfă, nu mai trebuie să-l aducă din nou, pentru că există o iertare. Însă există un rol al familiei lui pe pământul acesta. El este în cer, dar el continuă să-și ducă viața în trup prin noi. 1 Petru capitolul 4, de la versetul 1. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Adică el trăiește în trup prin noi. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei. Cine? Cei din mijlocul cărora v-ați desprins. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Este o uimire. Voi nu mai trăiți în felul acesta. Noi ne trăim viața în alt mod. Stăm aici adunați, duminică de duminică, în familie. Iisus este cel care vrea să cânte laudele Tatălui în mijlocul adunării și vrea să o facă prin noi. Este locul unde El vestește numele Tatălui fraților Săi și vrea să o facă atunci când ne deschidem gura. De aceea să lepădăm orice tentativă a firii de a ne prezenta pe noi, de a face ceva pentru că așa știm să facem, pentru că așa am obișnuit să facem, să ne rugăm pentru că trebuie să ne rugăm. Toate lucrurile din adunare ar trebui să fie în urma acestei cercetări înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreau să mă rog în adunare, să stau înaintea Domnului și să îl întreb, Doamne, ar trebui să o fac? Ce anume ar trebui să aduc în rugăciunea aceea? Sau dacă îți spune Dumnezeu că trebuie să o faci în momentul în care este aici, să fii deplin încredințat, că ți-e inima curată, că preocuparea ta zilnică este aceasta de a-ți curăți cugetul, de a-L cunoaște mai aproape pe Dumnezeu, de a curăți toată trăirea. Nu poți în viața de fiecare zi să-ți vezi doar de lucrurile tale, iar când ne adunăm în locul acesta, să aducem o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Trebuie să fie o corelare între viața mea și preocuparea mea și ceea ce aduc în mijlocul adunării. Trebuie să pregătesc, fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de rugăciune, fie că e vorba de o mărturie, fie că e vorba că noi cântăm împreună, fie că e vorba că ne întâlnim. Toate aceste lucruri sunt importante și trebuie să aibă în centru această realitate a jertfei lui Hristos, care s-a dus pe sine însuși ca jertfă, dar a plecat cu trupul în cer și o parte a trupului lui este aici. Suntem noi care rămânem jertfa permanentă, vizibilă în lumea în care trăim. Ceea ce ne adună împreună este jertfa Lui, dragostea Lui nu poate să nu primească un răspuns de la noi. Căci dragostea Lui Hristos ne strânge, ne obligă să dăm un răspuns, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Pentru mine asta mi se pare unul din versetele centrale, din informațiile centrale. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc au fost aduși din moarte la viață să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Pe altarul lumii este acum jertfa acestui trup al Său, care este biserica, prin care se manifestă El în lume. Dar după ce îl celebrăm și îl lăudăm în mijlocul adunării, aici, adunați la oaltă, și învățăm cum este Tatăl și îi mulțumim, plecăm în această lume ca niște lumini, ca o cetate zidită pe munte, ca sarea care dă gust. Și toți ar trebui să plecăm de aici cu acest gând al misiunii. Nu trebuie să ajungem până în Uganda. Misiunea trebuie să înceapă aici. Și dacă Domnul ne cheamă și mai departe, ajungem și mai departe. Dar fiecare zi a noastră, fiecare moment al vieții noastre, este un gând al misiunii. Este un gând în care trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Este o transformare a mentalității și a comportamentului. Noi suntem jertfa pe altarul lumii. Acolo, în lume, pe altarul lumii, tu și eu suntem jertfa care face posibilă înțelegerea jertfei lui Hristos. De aceea zice în Roman 12, vă îndemn, dar fraților, din pricina îndurării lui Dumnezeu, pentru voi, pentru că El a făcut-o, să aduceți trupurile, foarte clar, trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este viața trupului lui Hristos, a familiei lui Hristos. Este o trăire similară cu trăirea Lui. El a trăit aici și s-a dus ca jertfă. Și jertfa n-a fost doar pe Golgota, ci a fost toată viața Lui. Jertfa de a primi cuvinte urâte, de a purta poveri, de a sta în rugăciune, de a-și duce viața, altfel de cum o cere carnea aceasta, care vrea și ea distracțiile ei și satisfacția ei. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim strict la trupul nostru. Pentru că prin trupul nostru ieșim în afară. Ne manifestăm. În ce fel? Este o jertfă sfântă și vie, plăcută lui Dumnezeu. Această realitate materială va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum se face aceasta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică, atunci când înțeleg voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită, în momentul acela, urmând-o, eu mă jertfesc. Chemarea lui Dumnezeu în împlinirea voii Lui este una care doare, care vizează acest trup. Ce înseamnă să fim jertfă? După ce le dă lecția smereniei, aducând copilașul între ei, și le vorbește despre acel micuț care nu trebuie jignit și nu trebuie să fim un prilej de păcătuire pentru nimeni, spune în Evanghelia după Marcu, Ioan i-a zis, Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele Meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Și oricine va da de băut un pahar cu apă în numele Meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în Mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Și auziți, problema voastră nu este să intrați în dispute teologice și să-i opriți pe aia și pe aia. Problema voastră este să vedeți voi înșivă ce fel de mesageri sunteți. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat taie, nu e așa că e mai rău fără o mână? Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Acestea, de fapt, sunt modalitățile în care ne cere Domnul să ne aducem trupul ca jertfă. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge, pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Haideți să ne uităm puțin la ce spune de fapt aici textul acesta. Viața de credință înseamnă o luptă permanentă cu o voie a acestui trup care încearcă să ne cheme spre sine. Discutam cu o tânără descurajată că a avut o perioadă foarte bună cu Domnul, îl simțea, îi vorbea cu el în gând, după aceea s-a dus timpul acesta. Și acum e aproape în situația de a-L urâ pe Dumnezeu, care nu ajută să iese din atracțiile ei, pentru că atracțiile acestui trup sunt plăcute. Îi plăcut ceea ce fac colegii. Există ceva din trupul acesta care cere această satisfacție. Există ceva pentru limba aceasta care ar răcori-o dacă s-ar enerva puțin și și-ar da drumul împotriva cuiva, să pună la punct pe cineva. Există ceva plăcut în a te arăta că ești informat când aduci bârfele despre cutare sau cutare. Oamenii găsesc o anumită plăcere când urmăresc la televiziune pornografia. Oamenii găsesc o anumită bucurie și o anumită plăcere când merg și își folosesc picioarele ca să se ducă în locuri în care este o distracție vinovată și murdară. Toate acestea sunt lucruri care trebuie recunoscute. Sunt lucruri care îi atrag pe oameni. Sunt lucruri care sunt în noi. A-ți aduce trupul jertfă înseamnă a stăia piciorul de la a merge în locurile acelea. Îi mai puțin pentru trupul acela, îl jertfești. Îl ții în stăpânire. E o tentație să pui mâna peste ce nu e al tău, că e cu jumătate de înțeles. Hai că ar merge, nimeni nu știe. Ia nimeni nu îi pune o mână pe asta și nu ți se cuvine. Taie-ți mâna de la lucrurile acestea. Vei avea mai puțin poate în casă. Vei duce mai multă lipsă. Dar este jertfa. Scoate-ți ochiul de la lucrurile care nu trebuie să le vezi și oprește-ți trupul de la acea dorință nebună, acea plăcere care distruge în ultimă instanță, pentru că plăcerile acestea fizice duc la distrugerea omului sufletesc. Când renunțăm la ele, când le tăiem, aceasta devine o jertfă duhovnicească, pentru că vizează spiritualitatea noastră. Este stăpânirea trupului în vederea trăirii spirituale în prezența lui Dumnezeu și după voia Lui. Problema nu este să fii șeful altora, ci în ce măsură ești jertfă în mijlocul oamenilor. Focul judecății va clarifica cine a fost jertfă, având sare în sine, slujindu-L pe Domnul, și cine a fost doar om fără nicio contribuție la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a trecut prin focul judecății în locul nostru, dar orice om va trece prin încercarea finală a focului. Cei care nu sunt sub protecția sângelui lui Iisus, care nu și-aduc trupurile ca jertfe, vor fi mistuiți de focul acestei probe. Ceilalți care au trăit ca jertfă adusă lui Dumnezeu, având sarea în ei, adică trăind să dea gust acestei lumi, aducând o aromă dinspre Dumnezeu, vor avea o viață cu semnificație aici și vor scăpa de mânia lui Dumnezeu dincolo. Dacă avem sare în noi înșine, trăim în pace unii cu alții. Am fost uimit ca de fiecare dată când mă duc cu Adriana la taberele acestea cu văduve, după ce stau acolo zilele acestea și aud vorbele acestor femei, îmi dau seama cât de mic sunt în credință față de aceste femei simple care au trecut printr-o școală teribilă. Și văd femei care au fost chinuite în viață inimaginabil. Văd lucrarea lui Dumnezeu apoi acolo. Și văd o femeie care în mod normal ar fi trebuit să-și piardă orice perspectivă și să se închidă în sine, să fie mohorâtă, să nu mai se nicăieri. Să văd cu un zâmbet pe buze, cu umor și cu detașare, cu o împăcare extraordinară în inima ei. Și rămân absolut mirat, văzându-L pe Dumnezeu, cum lucrează. Afirmația adevărată că Iisus a murit pentru noi nu are impact dacă această jertfă a Lui nu a făcut din noi jertfe pentru lumea în care trăim. Este vorba de un trup care este adus jertfă. Știm bine, spune Roman 6:6, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. Această dezbrăcare a trupului, care e locașul păcatului, de puterea Lui, este aducerea ca jertfă a trupului. Este această permanență, în așa fel încât să nu mai fim robe ai păcatului. Acest trup trebuie dezbrăcat de puterea Lui de a păcătui. Trebuie eliberat de sub adicția păcatului. Asta ne spune aici. În așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Să nu mai dicteze păcatul. Atunci, jertfa lui Iisus devine credibilă pentru cei în mijlocul cărora trăim. Pentru că mă vede pe mine că am fost așa și sunt altfel. Vede din mărturia mea că am fost așa, dacă nu mă știe altfel. Dar vede din mărturia ta, vede din noi că suntem altfel de oameni. Că noi am știut să ne aducem trupul acesta ca jertfă, ca să ne păstrăm sufletul pentru Dumnezeu. Și această jertfă în care noi renunțăm prin puterea Duhului Sfânt la atâtea lucruri la care ne cere trupul acesta, văzută de oameni, dă credibilitate jertfei lui Hristos. De aceea se întorc așa puțin oameni la Dumnezeu, că sunt foarte puține jertfe. Vrem să ne ducem viața cât mai mult în lucrurile care și lumea aceasta le are, dar mai puțin vinovate vrem noi să fie. Dar în mare parte, dorința de distracție este în viața noastră. Și uneori uităm că Dumnezeu ne cheamă la sărbătoare, ne cheamă și în jurul mesei, dar nu-i numai atât. Și aceasta, cine se bucură de lumea aceasta, să fie ca și cum nu s-ar bucura. Este o anumită cumpătare în toate lucrurile, în care tăiem până și poftele care sunt exagerate, îmbuibările. O femeie care are o istorie extraordinară, începând din tinerețea ei, de traume și dureri, ajunge la un moment în care adunarea aceea care s-a format în casa lor și care a luat proporții tot mai mari, dar poate merită să vă spun toată povestea. Se mărită la 19 ani ca fată necredincioasă cu unul care tocmai ieșise din pușcărie și începe o viață de chin, bătăi, maltratată, chinuită, târâtă pe topor, cu toporul în mână, pe butucul de tăiat se taie gâtul, scapă cumva de acolo, toți dinții din gură rupți de bătăile acestui animal. Și vine ziua când cineva vine în sat la ei și ea se pocăiește. Și se botează și el, dar după 3 săptămâni înapoi și urmează încă 7 ani care e pocăită și el o maltratează. Și după 7 ani când le moare o fată, vin cei din adunare și îl scutură și îl se trezește și se pocăiește cu adevărat. Și în camera lor de chirpici, de 3 jumate pe 3 jumate, îi cheamă pe frați să facă adunare și 10 familii se pocăiesc curând, la fel ca și ei, de aceeași calitate. Și după 5 ani, cu un bărbat pocăit, în timp ce moare, bărbatul îi spune despre îngerul care îi face haina și pleacă, care îl vede cu haina lângă el și pleacă. Și femeia aceasta nu se întoarce din sat. A fost dusă de el, că a făcut praf apartamentul pe băutură. Nu se întoarce, rămâne acolo. simte că are o responsabilitate. Și cu 350 de lei pe lună, cu trei copii, mai are la masă și alții. Nu știu cum o face. Mă, Dumnezeu știe. Și simte că în adunare sunt tensiuni. Și se oprește femeia aceasta și spune: Domnul, trebuie să postești. Deci eu nu sunt stare. Dar dacă tu îmi spui, o să încerc. Și postește zi de zi, mâncând seara, 40 de zile. Și simte cum în adunare lucrurile se reglează. Nu pot. Nu mă pot înfrâna. Și totuși, trupurile voastre, ca o jertfă vie, acest trup trebuie dezbrăcat de puterea lui, de dominația lui. Trebuie eliberat de sub adicția păcatului. Și aceasta se face prin eliberarea de sub toate pornirile cărnii, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Această familie există doar datorită celui care a adus-o în ființă, Iisus Hristos, care este temelia și piatra din capul unghiului. Centrul existenței noastre este jertfa Domnului Iisus, care trebuie să ne pătrundă, care trebuie să ne dea energie, resurse, acolo ne întâlnim cu El, acolo îl cunoaștem pe El, acolo înțelegem slava Lui, acolo înțelegem menirea noastră, că suntem aceia care trebuie să luptăm împotriva pornirilor trupului ca să fie credibilă jertfa Lui Hristos. În așa fel încât oamenii să înțeleagă cine este El. Avem o cântare de încheiere? Face George semn că asta e încheierea. Haideți să ne ridicăm. Și dacă n-ai făcut semn, haide și încheie, te rog.
Tată Sfânt, n-avem cuvinte să-ți mulțumim îndeajuns pentru jertfa Fiului Tău. Și ca să putem să-ți mulțumim, Doamne, vrem ca să ne aducem pe noi ca jertfă. Doamne, te rog frumos ca să ne binecuvintezi de aici ieșind pe aceste uși. Să putem, Doamne, să fim jertfe vii pentru împărăția Ta. Și vrem, Doamne, ca prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru, prin viața noastră care o ducem închiși în casele noastre, unde nimeni nu știe ce facem, să putem fi jertfe vii pentru împărăția Ta.
Amin.
Doamne, te rog să binecuvintezi biserica Ta. Amin. Te rog ca să desfaci Tu inima noastră. Și, Doamne, te rugăm frumos să nu lași nimic care nu Te onorează pe Tine. Vrem ca să ne înlăturăm de tot ceea ce este rău și de tot ceea ce nu-Ți face plăcere și nu este un bun miros pentru Tine. Doamne, Îți mulțumim frumos pentru cuvântul Tău, pentru că este ca o sabie cu două tăișuri și care, Doamne, ne spune adevărul ne pune adevărul în fața noastră. Și ne rugăm, Doamne, mă rog frumos ca să privesc adevărul și să-L accept în viața mea. Și asta mă rog și pentru biserica mea, biserica Ta, care, Doamne, formăm trupul lui Hristos. Te rog ca să ne dai putere să putem să împlinim cuvântul Tău. Îți mulțumim frumos pentru fratele Gigi și pentru modul cum l-ai folosit în dimineața asta să ne vorbești prin dânsul. Te rog să-L binecuvintezi și, Doamne, te rog să rămâi în continuare cu noi și să ne păzești la fiecare pas. Și îți mulțumesc pentru că știu că o vei face și știu că vei lucra la tot ceea ce te-am rugat. Fii slăvit. Amin.
Dacă cineva de la internet poate să preia responsabilitatea asta, m-aș bucura. Este afară? Sunt afară? Dacă vine acum.